Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Kaixo, ongi etorri Menda bikoitza podcastera, hemen gaituzue gaur berriz ere, saio mamitsu bat egiteko asmotan. Bi lagunek egiten dugu Menda bikoitza, bigara.
Zerbaitegatik, ez? Izena eta dena.
Bai, bueno, ba, Eneritz Arzaluz eta Garbinelarrea, hemen gaituzue berriz ere.
Hemen gaude, kaixo entzuleoi eta kaixo Garbine.
Bueno, ba, beira gaurkoan berriz ere iraganera joko deinagu. Aurrekoan, ba, bueno, Harvardek egindako ikerketa bat, eta garo, antzinako garoek, ez? Aurrera inordez atzera itea erabaki duten garoak. Bueno, gaurkoan eri benetan deigarria eta momentu askotan unkigarriare intzaidan albiste bat, ba, bueno, zientzialariak zuhaitz bat berpiztu egin dutelako, mila urtean desagertu egon den zuhaitz bat, Biblian agertzen den zuhaitz bat, ba, bueno, nola bir sortu duten eta nola berpiztu duten azalduko dugu. Benetan deigarria eta, bueno, bai gizakia zertarako den gai, baina baita natura ere zertarako den gai, hortarako hausnartzeko emango digu honek eizpide. Eta gero, ba, bueno, udaberri betean, ez, udaberrian sartzen, ba, aste honetan izan garela, ba, gaurko sendabelarran eritzat txikori belarra hautatu dugu. Txikori belarrei buruz, ba, luz eta zabal hitz egin dezakegulako, horrekoan intxusari buruz esan genuena, ia esan dezakegulako, honi buruz. Eta, bueno, ba, gaurko aholku proposamena, ba, atsegina egingo dugu. Udaberria sendabelar mikatzak, mingotsak, ba, edateko, konsumitzeko garaia da, bueno, ba, guk oso egunerokoa dugun edari bati gehituko diogu, kafeari gehituko diogu txikori belarra.
No, kaixo Garbine, hemen gaitun berriro, beste aste batez. Bueno, honezkero gure saioaren egitura pixkat ezagutzen duenak bazakin lehenengo ataltxo honetan kontu bitxiak eta bi astean behin, ba, batzutan alde batera jotzen dinago, bestetan bestera. Eta gaurko honetan ere albiste, bueno, nik bitxi esan dinat, baina bueno, berezi batekin ator, sarreran aipatu dun, hitz egingo dinago, berpiztu duten zuhaitz bibliko bati buruz.
Hoixe dun, titular hoixe dun. Bai, bai. Eta hau, ba, bueno, ez dun brometako kontua, eh? Bai, nik askotan albiste deigarri edo bitxi gisa jasotzen dizkina, baina berez natura dun, ez? Olako lezioak ematen dizkiguna, behin da berriro, eta iruditzen zaidan, ba horrek leku bat merezi duela, eta, ba, bueno, baitare aurreritziak deseraikitzeko, ikasi ditugun gauza asko desikasteko ere, ba, balio digulako honek, ez? Bueno, ba, hau berriro ere zientzialariak egin duten lan bueno, izugarri bat dun, baino aldi berean naturak egin duen lan izugarri bat ere. Bien uztarketa bat ikusten dinat nik hemen.
Elkarlanean.
Bai, alematen din. Bueno, gauza dun, hemen ba espezie bat galtzen denean biodibertsitatearen galera hitz egin izan dinagu, ez? Eta hori zertaraino den larria, zertaraino baden kezkagarria, aldaketa klimatikoa hitz egin izan dinagu, baina bueno, ez dinat beti ba klabe ezkor batean aritu nahi, ez? Ez delako horrela, naturak ba beltzeti bezala zuritik ematen duelako. Orduan, bueno, ba, galdutzat emandako arbola bat, baina ez galdutzat 20 urtean, baizik 1000 urtean galdutzat emandako arbola bat, ez delako arbola hori egon, eh? Eta hemen joango gaitun, ba, Israel, Palestina, Jordaniako lurretara, berez angoa dun arbola hau, bueno, ba, indinate berpiztu, eh? Laborategian. Orduan, bueno, ba, kontua zer dun, hemen 1980 azari gaitun, 80an egindako indusketa bat, Judeako desertuan, ez? Indusketa hortan ikerlariak aurkitu dine hazi bitxi bat, eh? Hazi hori aurkitzen den momentuan datazio frogak egin da gero, mila urteko hazi bat dela ikusten dinat, ez? Orduan, mila urteko hazi bat, ia fosilizatetik urbilago ziagon.
Bai, ez, harri badun.
Horion, harri badun. Harri bat izatetik urbilago ziagon, ba, hazi bizi bat izatetik baino, ez? Orduan, bueno, nik, ba, lehenengo txaloa, ba, hau berpiztu nahi izan duen zoroari. Bai, zorakari badun, ez?
Bai, ez, okurrentzi bat.
Hori don.
Ba, lortuko dut eta jarriko nahi.
Bai.
Hau,
ni bezalako izara duen bati etzaion buruti pasako. Eh? Esango dina, birazze polita, tantxe apal batean jarriko din, inorkez ukitzeko. Baina, honi buruti pasazaion, hau berkitu dunari, zergatik ez berpiztu. Orduan, hori egiteko modua zein izan den, ez din azaltzen. Nik jakimina zeukanat, ze
nola
teknika.
Nola egin duen.
Bai, nola egin den hau, ez? Hau da, nola lortzen den honen ernamuina biziaraztea, honen germinazioa abian ipintzea, hori nola arraio egiten duen, ez? Orduan, 80an aurkitutako hazia duen, baina 2010-garrenean 2010 urteko salto bat du zeukanago hemen, bueno, bai ikusten dinagu landatuta dagoela, eta beraiek 14 urte ondoren, ia 14 urtean arituai hazi bat biziarazten, eh? Hori duen hemen gakoa. Bueno, ba, landatu egin dinate, eta une hontan duen 3 metroko altuera duen arbola bat. Bai.
Haze pazientzia 14 urtez.
Bai.
Ez, egoskorrean egotea... Lan bai. Horretan, hazi txiki bat.
Bai. Fede ariketa undia ere badu nahu, eh?
Bai. Eta egoten jakitea, pazientzia.
Bai.
Eta gaur duen eguna, 3 metroko arbola
bai.
Badena.
14 urte baian erabezaroa, eh? Arbola hau.
Fase txarrean.
Bai. Eta hor, hazi egin duen, baina 3 metroko altuera zeukan. Hor duen, ja ikusten duen zuaitz bideragarri bat dela hau, ez? Bueno, orain arte ikusi denaren arabera, hazi hau 980 datazioak esaten din, 900 kristondoren, 983 eta 1202 urte bitarteko hazi bat dela. Eta bere zuaitz familiako barietateko galdutzat emandako barietate hontako ale bakarra dela, eta ba bueno, izugarri ugaria Israel, Palestina, Jordanen izugarri ugaria izatetik
desagertu
eta oroitzapen bibliko gisa gelditzen dela. Biblian zer den aurkitzen duen, Biblian aipatu egiten duen zuaitz bau, baina aipatzen duen bere elementu bat, hain justu bere erretxina. Aurrekoan intxusaz eta errebotika zaritu ginenean, intxusaren adaskaren erretxina zaritu gintunan, ba hemen gauza bera, erretxin hori txori dun. Eta txori erretxina aipatzen duen Genesis liburuan, Jeremiasen paraboletan eta Ezekielenetan. Oda, Biblian hiru ataletan agertzen duen liburu hau. Orduan, idatzi horietan, hain justu balsamu bat aipatzen duen, ba, erretxintxua den, erretxina ornitutako balsamu bat. Oliba olio badun, oliba oliotan honen adaiskak beratzea duen. Guk aurrekoan aipatu genuena.
Aipatu genuen iguala, Biblian.
Bai. Teknika bera. Eta sendatze gaitasun izugarria duen landare bat, hain justu, ba, antura, inflamazioa oso ongi tratatzen duena, azalaren, zaurien, gaiztotzeare oso ongi tratatzen duena, eta gero ikusten duen gaitasun antioksidatzaileagatik, ba, minbiziaren kontra egiteko, ba, deskribapenengatik, ba, ahala ere, ba, badirudi baduela. Ikusten duen, arbola aberatsa duen triterpenoide pentaziklikoetan, hauek ez ditun oso sarri aurkitzen naturan, horregatik duen zuaitz bakanetako bat, hau duena, eta gero ikusten duen bere ostoetan eta adasketan eskualenoa duela. Eta eskualenoa gaur egun kosmetikan, ba, en fin, borroka ziagon nundik lortuko eskualenoa, karo, ez duen gauza bera landare txiki bat izan, edo arbola izan.
3 metroko arbola batek
ostaje handia din. Proportzioan ere claro. Osto asko, eskualeno asko. Bueno, antioxidatzaile eta azalaren leungarri bikaina du, orduan bat zauri bat sendatzeko behar dunan badun hori, antioxidatzaileko puru handi bat, baina baita ere gero azalaren leungarri lan egingo duena. Bueno, ba, niretzat albiste arraro deigarri,
bueno. Bai, zanantzari da.
Kategoria hortan, zegoen, baina niretzat baita ere ate bat irikitzen din, galdutzat eman ditugun espezieekin zelan egiteko dagoen. Hazi bakar batek begira ze iraultza ekarri duen.
Arare, honekin hasi batekin, orain esan dinagu 3 metroko arbola bat bai. Lortu edo bueno, bai. Hasi dutela, ja urrengo pausoa izango dun arbola honetatik beste batzuk, ez? Ugaltzea, bai. Hori pentsatzen dina ja
berak hasiak ematea
beste urrats bat izango dela, ez? Oio. Berak hasi gehiago eman hasi hoiek ere ugaldu daitezen.
Bai.
Osa, oraintxe momentuan arbola 3 metroko arbola bat
Batzegon,
zagon ondo zainduta.
Irudiak ikuste, bai, bai, irudiak ikuste baldin baditun, inork ez din antzemango arbola horren prozesua, osea, hiri arbola arrunt bat.
Nik, bai. Nik ikusiko baninan,
bai.
Nian nabarituko.
Ez, nik laborategiko argazkiak ikusi dituanean, hor ikusenat, hau behiran nundik datorren, ez? Baina gero egokituko duen bere leku naturalera, eta bere leku naturalean egingo duen bidea, ba, ikesan duen bide hori duen, ez? Bai, hazi hori edatzea, eta gero hazi horren ba, arrakasta ba, hori berriz zuaitz izan dadin, eta bir naturalizatzea nunbait ba, beraiena den leku hori.
Baina hori ja naturaren esku geldituko unan, ez? Edo ez, esku hartzea...
Gure esku hartzea erabatekoa.
Ja.
Nire ustez, hasieratik ala izan dun, guk pentsatzen gaur egungo gure paisaia zuaiz arbolak basoak ikusten ditugunean paisaia kulturala dela, guk esku hartzea alde guztietan zeukanagu, eta hemen ere ala izango dun. Hau naturalera batean gizakiak segituko din kontrolpean eukitzen, eta ingo din baso naturalizatu bat. Eta etzaian gaizki iruditzen, azken batean ari gaitun gaitasun terapeutiko handia frogatu duen zerbait berreskuratzen, eta gizakiak urte luzez eta lekukotzak zeuzkanagu erabili duen zerbait dun. Orduan, bueno, ate hau irekitzea eta itxaropentsu izatea, ez, galdu diren espezieekiko garrantzitsua dun. Eta berriz azpimarrepin nahi nat bukatzeko hontan, haziak zaintzea ze garrantzitsua den. Olako ia fosil jaden hazi batekin hauein baldin badezakegu, bueno, galtzera doazen hoien haziak jaso ditzagula.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Eta gaurko sendabelarra ere aurreratu dun sarreran txikori belarraz hitz egingo digun bai. Ziurrenik itxuraz behintzat edo bueno bistara jende gehienak ezagutuko duena edo bueno
bai.
Nahiko deigarria edo asko ikusia delako bai. Baina agian bere propietateak zertarako erabiltzen den inkluso sendabelarra denik ere ez
bai. Bai.
Agian askok ez diten jakingo.
Belartxartzat jota ziagon, belartxarren artean ezagunen aseguru asko. Guk 12. saioan hitz egin genean, txikori belarri buruz, eta hau aurrekoan intxusarekin eginda bezala, iruditzean sakontzeko gaia dela. Batetik, ontxe esan dunan hau ez, hau ere desikasi beharreko zerbait delako, haina arrunta dena gure artean, haina ikusia, ez dugula pentsatu ere ingo sendabelarra denik, ez? Eta badun sendabelarra eta izugarrizkoa gainera. Eta sakun ofizinale landareari buruzari gaitun, txikori belarrari askok pixabelarra esaten ziren, Guk pixabelarra beste barietate bat ezagutzen dinagu izen horrekin, orduan, bueno, Euskal Herrian izen ezberdina izkin kardabera dun oso ohikoa baita ere, begira kardabera azkalea, aitaini lilia, txikori horikatxa, bueno, badizkin hainbat izen. Baina izenak adina, esango niken erabilerak dituela. Eta hau ere, lorea izan, ostoa izan edo sustraia izan, ari gaitun oso atal ezberdinetaz eta izugarri emankorra den landare batetaz. Orduan, bueno, mugatze aldera, gaur sustraia zitze ingo dinagu, eta azalduko dinagu zergatik sustraiaz, baina, bueno, niretzat, potentzial izugarria duen landare badun, eta oso eskura daukaguna, niretzat baita ere ikusten dinagu lurraren erosioari aurre egiteko oso landare egokia dela. Berak dituen gaitasunak, hau da, hormigoi zirrinda estu batean sortu, jaio, garatu, lorea bota, hazia bota, hau da, prozesu osoa egin, ugaldu, eta hor lurra nundago, ez? Zesakon eratan dago lurra. Bueno, askotan ikusten dinagu landare koxkor bat kanpoan, biztan txikia, eta gure besoak adinako sustraia beherantz.
Behera.
Bai, orduan gaur sustrai horri begiratuko zionagu. Loreaz ere hitz egitea zeukanagu beste batean, ostoaz ere hitz egitea zeukanagu. Orduan, hau esaten denean kontzeptu gisa ez, landare batzuk badirela beraiek, bere osotasunean hartuta botika bat, intxusarekin esaten duen. Bueno, ba, gauza dela aplikazioetan sakontzea eta ez joatea beste bosei landareren bila. Orduan, bueno, ba, udaberriko gibelgarbiketak, ez, aurrekoan ere, ba, hau izpide izan geninan, gibelgarbiketa bat egiterakoan ik landare honen konplexutasun guztia ezagutzen badun, urte batzutarako, hau da, udaberri batzutarako lehengaia badaukan, ba, landare bakar batekin. Eta, bueno, haure badun, ba, gaur egungo konsumokeria eta... Bueno, horren aurrean, ba, netzat desazkunde bide bat, ba, landare bakarrari begira iozu, baino arekin egin dezakezun guztia hor sakondu, gelditu hor.
Ikesan izan duen badirela bizitza guztian landare batekin bai. Lan egiten duten
Ai, justu.
Dutenak aukeratu bat eta erabilera bai. Anitzak eman,
bai, bai, bai.
Bere parte ezberdinak landu eta...
Bai, eta gaur ba, hemen bazekinat bueltatuko garela landare honetara, gaur hasiko gaitun behetik, sustraitik hasiko gaitun. Eta sustraiari emango diogun erabilera, ba, eztun berria izango entzule askorentzat, baina akaso nik planteatuko duna dudana bai dun berria, berria o berritzailea. Eta, bueno, ba, baliabide oso eskura daukagun baliabide bat dun, niretzat oso eskerronekoa den landarea, eta, bueno, baitare, buskatu behar dinagu, ba, ba, ideia absurdo bat, ez? Hau da, zenbat eta gehiago, ba, ez dela hobea, ez? Hau da, asko daukagu, orduan, haino nahi izan balitzetzen hainbeste egongo, nik hauek askotan entzuten dizkinat. Mm. Ta hemen zeukanagu, horren kontrako norabidean, ba, atzerritik ekarretako landare bat, honen erdia ere balio ez duena, garesti saltzen digutena, beti pilulatan saltzen digutena, eta horri fede itxua zionago, ez? Orduan den, ba, urrutiko intxaurrak amalau, ez? Ez dakizu landare hori zertarako den gai, ez dakizu bere ingurune naturalean zer den ere, eta aldiz sinizte duzu hori pagotxa dela zu sendatzeko. Eta ez da horrela, eta hankapean egunero zapaltzen ari zaren txikori belarra, da mila aldiz indartxoagoa eta hobea. Bueno, niko horri leku, honi eman aizionat leku.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Beraz, txikori belarraren sustraiak, baina
bai.
Nahiko erabilera
gustatu
polita,
zainiri.
Ez? Bai? Bai. Beti jateko eta edateko bai. Gomendioak direnean, nik ba, ukenduak eta lakar bai. Baino interes Moski? Gehiago jartzen.
Bai, 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 bai.
Bueno, kasu honetan, ba...
Bai. Ukenduak ditun beharra sortzen bada, hau da, balizko egora batean, baina jatea eguneroko gauza badun, ez? Bueno, hemen esan sustrai hosto lore dena dela baliagarria, baina elementu ezberdinak aurkituko ditugula batean edo bestean, ez? Orduan, osagai ugarita komplexuz betea zeagon, ikusten dinako da duestara, saxina, flavonoideak, inulina, A vitamina, B, B vitamina, C vitamina, potasioa, kaltzioa, burdina, fosforoa, magnesioa, selenioa, manganesoa, osa, hori sekulako zerrenda dun, ez? Orduan, hori dun gorputzean alde askotan lan egiteko gai, eh? Esaten dinago beti giltzurruna garbitzeko gai dela, orduan ja ai gaitun gibelgarbiketaz, baino ez ahaztu giltzurrun garbiketa ere ari dela gertatzen hemen. Eta gero, honek din, ba, eskubitik hasi gibela lendabizi bere azpian behazuna, baino ezkerretara joan eta bai barea eta bai pankrea lau organoetan eragiteko ahala. Gaitasuna. Eta dun landare bakarretakoa gure sistema linfatikoa garbitzeko gai dena. Orduan, honek egiten duen garbitze prozesua dun izugarria. Eragiten duen gorputzean harrapatzen duen eremu hori dana, ez? Haundia dun. Orduan, zein den gakoa epe luzean egitea.
Denborazkoan bai, hartzea.
Hiru hilabete gutxienez, eh? Udarri osoa.
Ez zaukan beste batzuekin esan izan dinagu bederatzi urrenak bai. Edo hasi bai. Ta bukatu, adibidez, bai. Bueno, pasmo belarrarekin bai. Bereziki azpimarratu genina, baina
iruagun,
beste batzuekin bai. Ere baditun honekin
epe luzea.
Epe motxik.
Bai. Zergatik, ba ikusten dugulako hemen fondoko lan bat egin behar dela ez garelako organu batetaz ari garelako ba, sistema ezberdinetaz, ez? Orduan, bueno, hemen kontuz ibili behar deginagu, ba, gibel edo behazuneko ezintasun bat badago, harriak baldin badaude behazunean, harria badaude giltzurrunetan kontuz horrekin. Ba, hor litekena dun, gu gomendatzera goazen posologia hau edo proportzio hau pertsona askok ezin erabilia. Zeharka, aipatu nahi dinat, digestio geldo astunak egiten dituenari, baina baita azalean pikorrak, aknea, sortzen zaionari, honek hone ingo diola. Hain justu, giltzurrunak gibela eta sistema linfatikoa ari baldin bagaitun gure diana gisa hartzen, ez? Hor lan egiten, zeharka azalean nabarituko dinagu onura. Eh? Orduan, ba, niretzat badun udaberria berez sasoia ba, odola astoratza zaiguna, baina gibelari ba, alako laguntza plus moment, emateko momentua. Eta esango dinat gaina momentu bakarra. Eh? Ni urtean zehar, ez naun beste zer egitean aldekoa, baina udaberrian beti egin. Eta pentsatu, udaberri bat ez dela nahikoa, guri irakasleak esaten zigunan, naturopatiako irakasleak, zazpi udaberri behar zirela.
Zazpi udaberri jarraian, bai. Alako garbiketa, edo bueno, alako bai. Zaintza momentu batekin.
Hori dun, ikuspegi horrekin. Eta hau aurre zaintza dun, eta osasunaren aurre zaintzak ez din fama hundirik, betik gaixotu arte itxoitea, ba bueno, ala zeukanagu, ez?
Ez gauden, oituta hain epeluzera hitz egiten, ez?
Ez.
Zazpi urte.
Biziko algara.
Zazpi urte. Zertarako hasi zazpi urteko goza.
Bai, zazpi udaberri. Baina nik esaten baldin badina, zazpi udaberri ondoren ba, gorputza dukiko dunala batipat odola, linfa, sari gaitun oso elementu garrantzitsuetaz, ez? Eguneroko gorputzaren funtzionamenduan ba, ongizatearekin oso lotutako elementuak. Bueno, ba, nik oso garbi zeukenat, eta gero ba, hemen denok egona edinagu eder, ez? Ba, azalaren ba, barrutik egindako lanketa hau krema gutxik, produktu gutxik lortuko diten kanpotik. Hori oso evidentea dun. Egin duenak bazekin. Orduan, zein izango duen proposamena? Babira, askok nola kafe hartuko duten gozaltzen, eta esango dute, nola nik pareta belarra hartu, edo nola nik sendabelar mingotxak, ez negakina adibidez, zein baino zein zailagoak. Bueno, agu oso gauza erreix bat planteatzera guaztin. Eta dun, kafearen ordezko edaria. Eta gau, txikoria esandakoan askok, ba, txikori paketia zeukanate buruan.
Bai, ez, botatzen, kafeari, bai. Askotan botatzen zaion hori, edo kafeari bota gabe ere soluble,
txikoria,
bezala, txikoria bai. Erabiltzen duen, esnearekin,
oidun.
Kafea ez hartzeko, ez gaitun berdina zari.
Bai eta ez, zer gertatzen zaigun, guk hori nahi dinagu, nik hori proposatuko dinat, baina gaur egun komerzializatzen direnak begiratu bertzionagu letra txikiari, eta euneko eun, tarrakun ofizinali edo beste landare bat aipatuko dinat orain, euneko eun txikorion intibus ez ditun. Ik irakurtzen badun zer daukan horrek askotan zeukan ba, eskurraren irina, garagarra, ditun lau bost edo sei elementuren nahasketa bat ez direnak txikoria. Txikoria utxik aurkitzen badun noski baietz. Berdin zaian soluble hau da liofilizatua izatea, baina euneko eun txikoria. Jundan urtean ikastaro baten bueltan lortu genean bat, iparraldean, hango marka bat erositakoa, esan genean, ostra, hau bai bada benetakoa, bada terapeutikoa, baina ostra, hau zaporea daukana.
Karo, bestela botatzen dizkioten guzti horiek,
claro, gehigarriak,
goxotu
bai, egingo dira. Bai, goxatu, aroma emak, kremosidade eman.
Oso bai, garratza.
Bai, eta izan behar den garratza, eta hau duen gainera gotzagarririk gabe hartu beharreko. Hau oso puntu garrantzitsua duen. Ez ez
bai,
di...
Ezin zionagu bota ez.
Ez errez, estebiarik ere ez, azukrea, etxaiaren zat izan da dela. Hortuan, gozagarriak inbehar ditun ahaztu. Hain justu zapore mikatz mingotx hori dun, hauan behar duguna. Sustrai hauekin zer egin izan dinagu, ba, sigortu. Eta udun kafera hurbiltzen dituen elementua, ez? Orduan, sustraia txikori belarra ukeratzen badinagu, ba, lore horia duen, ba, landare hau, ba, begira, inbarko geninake lorerik gabe dagoen momentuan. Askok esaten dinaten negua bukatzean, nik nola urte guztian daukagun urte guztian zegoen egitea, baina egia dun zapore aldatzen joaten dela. Esaten dinaten negua hotza denean bereziki izotza egiten duenean eguan, landare honen sustraiak uzkurtu egiten direla. Zentzua din, lur barruan nik irudikatzea izkinat uzkurtzen. Uzkurtzen direnean, sustantzia batzuk sortzen dituztela, inulina bereziki, zuntzau oso interesgarria dun esteko mikrobiotaren zat, gaur egun gerote ikerketa gehiago zaudene inulina hau isolatu eta garesti saltzen, justu landare ondati datorrena. Bueno ba, hotz horren ondoren, zaporea netzat atsegina dun. Lorea ja botea duenean, zaporea aldatzen juten dun. Orduan, askok esaten dinate, sustraioiek ba, neguan loaldiaren ondoren ba, dirala interesgarriak, ez?
Vale.
Beste batzuk ditun kontrakoaren aldekoak, hau da kontrako teoria dun, ba, uda, hau da, udaran ondoren, uda, lorea botadin, azia botadin, beherantz hasten denean izerdia udazkenean, orduan gustatzen zaiene. Eta, sustraia, zaporea giadun ezberdina dela. Orduan, hemen ba mokofinak direnak, edo, bueno, propietateak ikusi nahi dituztenak, nik nire formakuntzan barruan, lau urtaroetan atera ninen, eta lauetan probatu. Orduan, kontua dun, inberdunala sustraia atera, ez tiraka noski, gomendagarria dun, euria inbadu iru lau egunean, ba, lurra bigun dagoela.
Erreixateratzeko.
Bai, ni lur oso gogorretan da ez naunazten eten egiten duen alako. Gustatzen zaizkidan koskak, espondak, alako lekuak. Eta hoietan ba, bi puntako aitzurra izaten duen, ba, horrekin tira, kanpora askatu pixka bat, eta xoabe-xoabe, ba, bueltako lurrak kenduz, sustrai hori atera. Hori ura eta zepila batekin garbitzen duen, eta inberditun xaflak, txamponen xaflakoak. 10-20 sentimoko txampona bezin finak. Eta xafla horiek lehortu. Ez du nerrexa, hemen lizunak ematen zion askotan, batzuk labean nahi izaten dinate xigortu. Aber, nik kartoia ipintzen dinat, baina kartoi hori aldatu biru egunero, biru egunet behin aldatuz, ba, ezetasuna ez dain kondensatu. Hori lehortu denean, txikitu in berdun, eta txikitzea ez du nerrexa, kimatzeko guraizekin, eta hori egiten ibili behar izaten dun. Behin sustrai hori lehorra daukagula, prozesua dun, zartaginan ipini, eta xigortu. Taik, gorritasun, bueno, marroiska kolorea duenean, kendu handik, eta kafea ehotzeko errotatxo hauetako batean, iten dun xe-exe, kafea txikitu. Bezala, txikitu. Txiki, baino kafearen testura arte, lortu arte, ez? Ola ondartxu. Behin hori daukanarean, berriz, bigarren aldiz, xigortzen dun. Eta xigortu aldi hontan favorez ez erre. Beltz-beltza ez da hila gelditu. Hortuan, erne, nik zu basu-basuan...
Estela erre zaporea.
Bai, erre zaporea. Iten dit, eta akrilamidak, eta sustantzia txarrak. Hortuan, zu basuan xigortu, eta erabat osten denean ontzi hermetiko batean. Lata batean, edo kristalezko ontzi hermetiko batean ipini. Bueno, ba, honek din, kolorea kafearena, usaina kafearena, zaporean molekula asko kafearen antzekoak, hau da, kafearen itxura edo traza erabatekoa. Bera utxik hartzea badaukan, bai. Bera utxik hartzen badun, egunean bi zopako koilaraka da, hori dun garbikari bat, bueno. Eta garbitu haina, baita esteari on egiten zion. Antiosediatzaile izugarria, hainbat jendek hau hartzen din utxik, badibiaz gaixoaldi baten ondoren, edo botika prozesu ba, gogor baten ondoren, edo adiez kimioterapia baten ondoren, hartzen din era untako atxikori hau, ba, epe batean. Ik ikusten baldin badun, txixa gehiegi, komunera sarriegi, nekatu egia onala, kontuz. Osea, dosia gutxitu behar dun.
Izatea zagon asko ari izelako hartzen.
Bai, asko oiretzat gehiegi. Orduan, vale. Akaso ez dun zopako koilaraka bat, akaso postreko koilaraka bat, hasi behar dun gutxiagorekin, ez? Ez diagon zertan goizean baraurik hartu, bazkalondoren hartzea daukan, lasai asko, esnea ipintzea baziagon, animali jatorrikoa edo vegetala, baina gozagarririk ez. Orduan, ikusten denagu honek berak utxik duela gaitasun terapeutiko bat izugarri. Askorentzat asko gehiegi dena, eh? Bai, rebulsiboa. Baina batzuk esaten jat, jo, bani honekin komunera ondo joaten naiz, neke gutxiago daukat, ba, likidoa txikipena joan egin zait, bueno, ikusten denagu interesgarria.
Norberak hartu behar pixka beren neurria, ez?
Bai, ba, probatuz. Bai, ba. Bai, bai, epe luzean in behar bada, nahi eta nahi ez. Epe luze batean gaizki ez pasa, egokitu dosia, eta hori dun biegunez behin hartu, edo gutxitu dosia erdira, edo erditik behera. Bueno, hau zein duen hemen trikimailu hau gutxitzeko? Ba, kafea erastea. Ik erdia.
Nahaztuta hartzea.
Hori, beti egin dena. Bize guztian egin dena. Orduan, ik erdia kafea ipintzen badun, da beste erdia hau, ba, hori era mangarriago dun, eta ari eiz ire kafe konsumoa erdira geisten. Hori ere askorentzat interesgarria dun, ez? Ba, nervio sistemaren gatik, urdaila gatik, tensioa gatik, bueno, o kafea gutxitu behar duenak, edo zein arrazoi dela medio. Orduan, erdi-tardi badukan eitea. Asko ikastaroetan esan zidan, ez, nik kafea ez dudan ez hartzen, hartuko dut atxikoria, eta aldrebezingo dut. Kafe kutsara da txiki bat ipiniko diot, eta horrek erabat estaltzen din atxikoria horren...
Errepizka zaporea aldatzeko funtzioa bai, betetzen din.
Oidun.
Baino, ez hain beste kafeina hartzekoa, oida, naizik, oida. Zaporea.
Zaporea. Eta ari iruditzen zaion, kafe hartzen ari dela. Ja. Baina,
hori agian oso kafezalea denaren zetezu nahi errexe izango, errexe engainatzen garen okagian, bai,
bai. Baina hori agin hau esaten, kafeik edate ez duen batek,
ori, vale.
Ba, kafe pixka bat, pikin bat ipini aldio. Eta noski, deskafeinatu ere ipini altzaio, eta orduan bai, erabat kafe hartzen ari izan ala sentituko duen. Orduan, ikasle bat egon zelako esan zienan, bera, nik irukoitza egiten dut, ipintzen dut txikoria, zuk esan da bezala prestatu nuen txikoria hori, ipintzen dut deskafeinatua eta ipintzen dut kafea.
Ah, irurak.
Irurak. Eta hartara ari nahi zartzen kafe bat, sensazioz, baino efektu edo eragin kitzikagarria asko gutxitu zaiona. Yeah. Eta, ba, karo, haudun, ba, medikuak kafea utzi behartzuela esan zion pertsona bat, orduan, vale. Era ontara moldatu zinean. Gero, oso kafezalean batek, edo kafe txute handi hori hartzen duen horrek, ba, aldrebez, ipini atxikoria gutxi, posterko koilaraka da bat, edo, hau kafetera Amerikarrean ziagon egitea, baita ere egosi aldi bat eman eta iragaztea ziagon, bueno, orduan, erresteko, karo, bat baino gehiok esaten zaiden, bai, baina nola zikonez ni sustraiek ateatzen, edo lizundu intzaizkit, edo arazoak.
Horiaren indunan pentsatzen, hau bai. Erosteri ba.
Hori, hau erosteri ba aldago. Bai, galdera tipikoa. Orduan, hau erosteko momentuan, ikusiko dun, ez ik dendako ahi, belar dendako eskatzen dion txikori belarra, eta berak ez dintarasakun ofizinale salduko. Hau ez dun komerzializatzen honen sustraia ez dun saltzen. Saltzen dun beste baritate bat, txikorium intibus. Eta hau dun beste landare bat, lore urdina duena, beranduxiago udaran loratzen zaiguna, Euskal Herriko bide bazterrak honekin josita zeuzkanagu. Eta hau industriaren zat interesgarriagoa dun, emankorragoa dun, sustraia undiagoa dizkin, eta, bueno, hau aukeratu dinat. Eta dendan komerzializatzen dena, bai purua dena, baina baita ere, ba, bestelako elementuekin nahastuta, ba, hau dun, baritate hau.
Eta guri beste interesatzen zaigun?
Ez.
Edo berdin
ez. Ez dun berdin, baina hau egokia dun. Hau da, honen sustraiak familia botaniko berekoak ditun, eta badizkin besteak dituen gaitasunak. Niretzat bestea hobea dun, Hau da, lan egiten baldin badun, saria beti eukiko dun. Baina, hasi berri batentzat, edo lan hauek hartu ezin dituen batentzat, ba, niretzat, ba, baleko aukera badun, Orduan, belarden dan erosi txikorion intibus sustraia, hori bai komerzializatzen dena, ze abantaila dukan, egoki lehortua, txikitua, orduan, ba, nik erosten dizkinat, iru lau.
Eta zuzenean, zartagian bai, tostatuko benenean, eta bai, iru, ta prest, txikitu eta prest.
Hoi da, iru lau pakete erosten dizkinat, hasi aldi batean, dexente, xigortu, erosi bezin pronto zartagian ipini, xigortu, gero eotu edo xe egin txiki-txiki, eta berriro xigortu. Eta hori, ja, egunean bertan erabiltzeko prest daukan. Eta horren epe luzeko, hau da, udaberri guztian, erabilera bat egiten baldin badun, askotan otorduen ondoren, ez goizean baraurik, goizean baraurik jende askorentzat hau gehitxo duen, gorputzak gehiegi aktibatzen ziene depuraziorantz, Bueno, ba, otordu ondorenean oso eramangarria duen. Eta, bueno, bazegon jendea urte osoan hartzen duena. Baina urte osoan hartzen duena kopuru txiki batean, ez? Eta, bueno, bere eragin antioxidatzailea hor zegon, eta onurak ere bai, eta, bueno, bani honen oso zalea naun, Gomendatzen dinat.
Ba, hor txutuko dinagu bai. Gomendioa, ea jendea animatzen den probatzera, eta gero kontatzen diguten, beti izaten dinagu, ez? Hemengo bai. Gomendioa, ba, norbaite probatzen baditu, eta kontatu nahi badigu zer moduz joan zaion, ba, mendabikoitza bilduargia.eusera idatzi eta gustora irakurriko dugula. Eta hori, saio hauek entzun nahi dituenak argia.eustan bizibaratzea atarietan izango ditu, bai gaurkoa eta bai aurrekoak. Eta gu, ba, hemendik
biastera,
bitxikeria, sendabelar eta
bueno,
gomendio gehiagorekin.
Hori dun, horren arte.
Ondo izan.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.